Біздің қазіргі көңіл күйіміз көзіміздің көріп тұрғаны, жанымыздың сезіп тұрғаны барлығы да осы сәт. Осы шақ, осы шақпен өмір сүріп, осы шақтың біздің нағыз бағалы уақытымыз екенін түсіне білуіміз керек. Шыны керек, кейде біздер өткен күнге қайта оралғымыз келіп, я болмаса болашаққа асығып жатамыз. Бірақ бүгінше, бүгінгі күнді қалай қадірлемеуге болады? Бір кездері осы күнге де асыққанбыз, және ертең осы күндерді сағынатын боламыз. Соны ұмытпағаныңыз жөн. Дәл бүгін, дәл қазір, дәл осы сәтте қуанып, түрлі эмоцияларға бөленіп, махаббатымызды сездіріп үйренейік. Осы шақтың әрбір керемет сәті жаратқанның бізге деген үлкен сыйы.